هلا واشنطن.
برنامه یک کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
اف دمو همی دمین و باش گوهدار نهیجا از صالح دمی جر برنامه هلو واشنطن یا وی هفته یه جورا پیشکش دکمو لگل میوان خواه باندورا کریزه اوکراینه لسر سیاست جوکان او نتوی گوتو بیش دکم. ایریشا روسیا لدجی اوکراینه جیهان به تواهی هجاند و هشت کو گلک ولات دناف دجی ولات جیران روسیا لسیاست خواه بروانی وگرن و گوهرتنان تیدا بکن. ولات اوروپیین که جده ماشر جیهانی دویم و راستی کریزه که وها مزن نبونه نها دخوازن هن پیوانان دینن دا که کاربن با دمک درج ایدی پالا خواه ندن سر گاز و نفتا روسیایی. هنک جوان دواری لشکری و خوپارستن دا هین دورتر چون و نها دخوازن تولی حوالبندیا ناتوی ببن جوان جی سوید و فنلندایی. روسیایا که ایریشن خواه لی اوکراینایی وکو اوپراسیون که تایبت بنافده که ده بجه او نخوازه شرکی لی اوروپایی بکه لی ولاتین روجاوا دخوازن روسیا ده هلمتا ویا لشکری ده لی اوکراینایی تک بچه. ایریشن روسیایی چاوا جیهان گوهراند و پیشبینیا چه ده به دوی درباره ده. برنامه هلو واشنطن به بشتربونه دو میوانان و مجاره شروفده که دکتور محمود عباس شروفکار سیاسی کل ولایت تکساس دمینه و صالح کوبانی نویسکار و روجنموان کل سوید دمینه. ما مستهین هجاون هر دو جی بخیر هاتن برنامه هلو واشنطن. ما مسته صالح که ام وها به پرسک برفره جمت دست بکن. وی شری چه تا چه آسته زنگل مترسی و هشداری لأوروپا لیده لگور خواندناته؟
یعنی لگور مرو دشوپینه ایوارت بخیر ایوارت و میوانیت که دکتور محمود و گودارین رادیوه ایوارو بخیر براستی گور که مرو دشوپینه اروپا به تمامی نه آماده بو جه روشک جویرنگی هانه دا داری که شر روسیا و اوکراین دست پی بکی 24 مهاد دوان دا آوه ساده دیبات که گرم دینا ولات اروپی دا بری ودی چو که هیزه که نتویه اروپی آماده بکن ده که اروپا گله که یعنی هوا خواه نده پالا خواه نده سر ناتو ده که هیزه که تایبت بسری وان هبه که کانوی برگیری لخواه بکن و یک جوانی که او پرسا بری ودی برژی سوید بو جبر سوید خدا بون ناسین حتانی با سالی داویجی که ولاته که بیلاین ولاته که آشتی خواز ولاته که کدکاره هوا هنگی و هفته گیشتنه ده ناکوکی ناو دولتی ده پیگوینه خواه تبی که ده پراکتیک ده جی نسدی سدوسا بو لی تا راده که ولاته که بیلاین بو تا راده که جارده خطه که بین ردکشینم تباهی جیره نه آماده بون یعنی و حتی روژا ای روژی مرو تماشه روژا هر دو ولات هری مزین و گرین ده یکیتیا اروپا دکن فرانسا و بریتانیا مرو دزانه که هلوست آوان نه او هلوست آهانه تنده برانبر روسیا وک اگر ام بدن بر هلوست آوالاتی که وک پولونیا و چند ولات روژلات اروپا لو ما جی سر و تیخویا کرن که ولات ناتو بگشتی و ولات اروپا تبلی سوید و فنلندا جی یعنی هوا هنگن لی دبین را نسدین سد ببیرنگی هانه
بله اف از اف هین فگرم برفرهی امی بحصاوی اکی بکن اگر سوید ولات اکی وها بیلایم بو چما دوان دمین داوی دا هول داده که تبلی ناتو یه ببا که تجی گوت بره اف بیروکر رنگ هنکی دور بو اگر نه ام ببیجن به تمامی روژه فیدا بو یعنی دکتور محمود او یک لامریکا چاوه یعنی امریکی دیاره که با آواکی برفره هر دچر روژ بروژ دیاره که امریکا با آواکی تنتر هلوست خواله برام بر روسیا نشان ده و او جی جه آلیکارین یعنی اره کرن آلیکارین جه آلی کنگرسه و دیار ده به روش امریکا دوی درباره ده چاوه سلاب
روز اشتراج میوانی دلار را که صالح جه گهداری هجاره باورد کم لامریکا جگه باندورا وی نگلی که گران خویات که حتی دوری کنگرس و سنت و مثلا ریو بریا كوشكا سبي تدميزيني هيك وكا سروكا مخابراتي يعني سي اي اي بخوشكي افريل هاينز دبيجي دبي انه باندورا شري اوكرانيا ويقول لك يدريشكي ودمك دريج نشر يعني قزنجي روس كابكي من اوكرانيا ويقزنجي بكي بس دمك دريج وبخي نوك جو بايدن حتى بنا رخنا بايدن كيرجود بيجيت ببايدن ببلكي بسكن بس ناك في وطايدا تدميزيني باندورا الامريكا دوار سياسي ده باندور دخيا كرن ايرو problema Ukrayna ya her serkaya de media Ameriki tamamı da de siyaseta go irote yani guftugo kirin çid hinduru de veçilder ve de ya problema serkaya de hinduru e war siyasi bes ali ekonomi bandora khol ekonomika yani jana malati Ameriki kriya inflation yani yani zede buna para za buna mafi mafi xwarin wana dindru Amerika da bandora khukri hatta albanzin bandora khukri u abna kochka sipi khoshikl sar sakini Biden kho av mesela zede buna nafti wana u sari ganzin dindru da yani sar sakini da kem bi ki una betaybet bandora ina ya shar al sabi asasi
باشه دكتور يعني ام بزن اف باندور دياره كل سرانسري جهان اف باندور هي چمكي كو يعني ام بتايبتين الفدري ام اگر بحث اوروبا بكن بجراني بالا خدا بن سر غاز و نفط روسيا و امريكا جي وهابو يعني از لسر اوايد دن يعني اگر روش تنتر ببه امريكا دكار باوكي جرانتر در باسينا في اوكرانيا ببه يعني وكو دستي وردانه كلشكري بك اف بجار لبيش امريكان هي و ريفا بريا بايدن
و يعني بيش بيرتيا اوكرانيا بمين سروي باندو سروي سويا جو بهلي حتى كاربي جو نو روسيا بسر نكبي تندروي اوكرانيا دشكي حتى ندوي و دو واري دشكي تميزيني هردم درد كافي انه مليار دولار اريكاري اوكرانيا تشي يعني جرى هري تالين ها نو غير وافري غدانينا نها بايدن دعوة 40 مليار دولار ديد كيش بوني جو اريكاري بكي يعني اوا هاد كافي باندوري دا انه امريكا بدوارك استراتيجي دا اريكاريا اوكرانيا دكي اري لشكري دجكي بچرو د اړې سیاسي د ولادت اړې لشکري د شکه او خو حتی امریکا دولت یې نیت دفعینه کو ګوسچکه هرې پیشکتی ایرو د هندروې نیت ده وانه پیشکشي اوکراینا دګن از به ور دګم نو اړیکایا امریکا و بمینې سرو اصلي ګو بهل نه له یعنی حتی کاربه و نه جبونه دی روسیا بسرنه کوي جبر قد ميزاني وقتي قو روسيا بسر كوي او هيا مطرسيكي دي سر نيتو دي بخلقين سر واد دولتي قو ايرو دي نيتو دا كارد كن يا يقود خوازن ببنا بكبن هندروي نيتو دا يعني ميزاني وقن ها خفتن ها تتكرن انو منك دست بيكا قو روسيا دستي خود خينا مولداويا دي جيكي يعني افناجكي وقت بيقاوكا بيشتي ريجي اب بتعبد وكاك صالح قوتي يعني مثلا السويد وفنلندا وقتي قد بيجي كما دي نيتو دا دمك قد خوازي خوب باريزي شما دوي قلي كي دعوت كي دما وقتي قد بيت دكي اذن امريكا الفينا دكاري وي وطاي دا انو غرك اريكاريا حتى قو كاربي دواري چك دا دواري ابوري دا دواري سياسي دا وي پش گرتيا بكي از بحورت كم امريكا وي بردوان كي بايدن اوا هاد جار سيجار دا خويا كن حتى ايرو اشتغاليك ده بو اشتغاليك بايدن قوتيا دبيجي دبي دي اما ام تقريبا سركتنا بس بايدن يعني ترو عفوا بوتين نزاني في تشاوا في خوش في تشرافا كيف درخي بلكي ام كاربن اريكايا يمكن جو بهين جو تشرافي دركي دما كو امريكا بيت فكري انه الخساره تاع روسيا دكري نا بس فقط جو انه روسيا بهلي دستيخون يعني سردست اوكرانيا نبي بس اظن كم استراتيجيه امريكيه دي جو روسيا لاواز بكي
شواهد لافروف جي بريدروجان افيك اني زمان كو يعني اوان روجافا وهاد بيجن اف هلوستا روسيا دي درباري دا ما مستصالح يعني برساد في دريد وا تشمان نها يعني دكتور محمود يعني زمان يعني ام دزانن بري حي صالان لعيني ام بيجن اوكرانيا اي روسيا درباس بو و نيفغراوا قرم تفلي خاكر و دميجي ديسا جرجي تشيبون ل دمكي تشوبشرا راوستيان دوان حيش سالان دا دوه ندوه بو كو زنگل مترسيه وقته جي اوروپيان گشه را و به تایبەتیش سوێد رەژلێ دەکو ڕەنگە ڕووس تشتێکی وەها بکەن.
ئەگەر مرۆ چاوێکی دیرۆکی تەماشای پەیوەندی سوێد و رووسیا بگێ، حتم رووسیا یعنی سوێد جی رووسیا ترسیایە. ئەگەر ئەم گەلێکی دوور نەچین شەرێک ناوبەرە رووسیا و سوێد دا دەرکەتی و جاران فینلاندا ji bo guhdar bizanin di navbera salên 1949 و heta 1809 da girêdayê Swêdê bû bin destê Swêdê de bû heta Rûsan ji dest wan girt û sala 1917 da jî cardin serxwebûna xwe wergirt. Me bes ji vê gotin çi yanî tirsa Rûsya li ser Swêdê hertim hebûye. Girêja hertim hebûne, gurintiyê Rûsya li ser Swêdê hertim hebûne. Her çend rojan carekê balafirên cengî Rûsya dihatin diketine ezmanê Swêdê. Çend caran çêbûye di van salên dawî de ku ew keştiyên cengî Rûsî teyarê Swêdê xistine xwarê bê ku kesek behsî ji bike. Yani ew tirsa hanê li cem Swêdê hertim heye. Lê hetanî berî şer jî, hetanî berî 24 mehê jî diyar bû, yani piraniya endamên Parlamana Swêdê li dijî derbasbûna a Swêd bo NATO bûn. Niha Swêd gelekî yani medya Swêdî ragihandinê Swêdê li ser dixebitin ku aliyê hanî ku piştgiriya derbasbûna Swêdê nav NATO bike gelekî rê didine wan. Dibetê wan gelekî ronahîd keve ser. Ew ê hanek ku li dijî vê meselê ne piçikekî ne sedî sed lê ta radayekê binguh dibin. Yek ji wana meselen ew nûnerê netewên yekgirtî di Iraqê de Rolf Ekeus dibeytek berî çend rojan di rojname Dagêş Nihêtir ya yek ji wan rojname herî mezin ê Swêdê daxistibû gotibû ku derbasbûna Swêd de bo nav NATO katastrofeke malwêraniyeke mezin e ji bo Swêdê. Ji nav partî Parlamana Swêdê tenê yek partî ê ku aşkere li dijî derbasbûna nav NATO ew jî partiya çep e. Partiya Sosyal Demokrat ya ku niha li ser desthilatê ye xwe hazir dikin ji bo civîna giştî ya partî de ji bo ku guftûgo bikin û biryara xwe bistînin lê ji dûr ve jî xuyaye ku biryar êdî hatiye standin ku wê derbas bibe. Şekleke fermî nehatiye standin wexta ku Fînlanda ew qasî nêzîke ji derbasbûna nav NATO-yê re wê çaxê Swêd jî xwe dibîne wek erka xwe wek mecbûrî ku ew jî derbas bibe.
Başa Mamoste Salih, vê yek ev yek ji aliyê Rûsan ve wê neyê xwendin weku em bibêjin girjî bilindkirina girjiyan li dijî wê yanî derbasbûna Fînlanda û Swêdê di vê dema niha da bo NATO-yê wê nebe nameyekê ji Rûsan re yanî ku weku dijmanahiyeke rasterast bi Rûsan re.
Dürüst e. Tamamî jî Rûsya li ser vê xeta hanê û aşkerî jî ji Rûsya ji Swêd û Fînlanda re gotiye û gerejeyê xwe jî pêşan dide. Ya Swêdê neb dereca yekê, yanî bi pileya yekê, mesela Fînlanda sînorê wan bi Rûsya re zêdetirî 1300 kilometr heye. Baş e, û îcarê eger merin werê xerîdî deynê ber çavê xwe, Kaliningrad, ew ku di navbera welatê Baltîk û Polonê de parçek erde girêdayî Rûsya ye, Rûsya dibêje emkanin ew ê xwiçekê xwe netewî ew ê newewî deynin wa erdan jî. Rûsya bi tehdîd û gurintî û gerejeyê xwe radibe her hal û ne razî ji vê derbasbûnê hanê re. Lê ew aliyê ku piştgiriya derbasbûna van welatan nav NATO dikin, yek ji argumentê wan ew e, dibêjin eger ev her du welat derbasî nav NATO-yê nebin, wê çaxê diwarê diplomasî de Rûsî bi ser dikevin.
Ev xal zelal bû Mamoste Salih, piştî vê navrê em vedigerin.
Vêrê Washington e, Radyo Kurdiya Dengê Amerîka.
Guhdarên hêja sal hedemê jêr de vê bernameya hel Washington de li gel mîvanên xwe ya bandora krîza Ukraynayê li ser siyasetên civaka navnetewî gotu bêj dikim. Mîvanên min Dr. Mahmud Abbas, şîrovekarê siyasî ku li wîlayeta Texas dimîne û Saleh Kobanî, nivîskar û rojnamevan ku li Swêd dimîne. Dr. Mahmud, bi rastî Mamoste Salih xaleke balkêşe anî ziman ew jî em dizanin ku yanî argumenta Rûsan di destpêkê de her wa bû ku Ukrayna divê derbasî nav NATO-yê nebe, yan jî rê bi wê neyê dayîn ku derbasî nav NATO-yê be. Di demekê de ku em dibînin îro سوید و فنلند هول دیدن که در باسی ناتو ایبن تو دو بیجی و اف یک یعنی جالی روسان و چاوا واری خواندن و وکو یعنی برسوا روسان دوی در باره دش بو جوکان و نتویی و چه با اگر براستی سوید و فنلند در باسی ناتو ایبون
که صلاح او بخوا روسیا دوار دادگهی دا ما فیوی هبو گول دیجی و هب سکنش برگو وقتی گو سوویت کت پیمانک در نقبان نیتو و روسیا ده هاتا دانین گو انو حتی انو روسیا و آریکاری کتا پیمانک دب نیتو را دواره اکنومی دب شرط بمرجکی انو نیتو لازمه ببیوارکی آشتی و اکنومی و آریکاریان عملتا جواره لشکری بچکی کم ببی دوی پیمانه دا داخویا کرن انو چه دولت سوسیالی بری و یه گو بری دی سوویه دی جیبون وقتی گو بخوازن بکرن نیتو دا گرکا اولا داخوا یعنی ارینیا سوویه روسیا بستینن سروینا پیشی دمکی نیتو سروینا سکنی براستی دیسا وگره ها دوی کاری دوی یعنی باندورا خوی از لشکری وگران حتی دمکی دا آریکاریا امریکی اروپا دندروی نیتو دا جسه چلی پرسنتی گهان دیست پرسنتا بز وی تالی دیسا وگره ها و سروی دا مدید هنگی بلغاریا و رومانیا و نا چلو کتن هندروی نیتو دا اوه ها روسیا خستا قلقی دا انو او پیمانا گوما گرتی پیمان نامشه تی به جو اوکراینا دعو کر یا هدا خو یا کرند واره دا گهید انو نیتو او دکلیت نقبا خو روسیا ته دشکینی روسیا د ما وکن واره کینه تویدا جو خو ترسا انو اف د لاوازی که روسی کوي هندرو دا د وردا وقتی گو مثلا ایک یعنی بریار تی کرن مثلا فنلند وانا وا از بهورد کوم دی کلی کده نه گو انه ولات خوازن بکنه نیتو د جبر بگو بنه نیتو از بهورد کوم بهتری وناش پاراس نه خوره ج بگو روسیا خوشک دا خو یا کرن نو چی دولت وقتی بری گو ایریشی اوکراین بک گو چی دولت گو د سینور می ده داوا بنه تو بک گره ک بزن به نو افنا دی اولهیا منی هندرو د خیمه ترسیه ده اس قبول ناک مجید
شو دکتور پرسګه بالکیش و در باید از خوازن ویجی ج ماموس صالح بک یعنی اول اتانا امبیژن اگر ایرو سوئد فنلند سبانه کولات دجی بخوازن شو برجی دنګیا هبو کو یعنی اوکراین د خوازه نه کو دنګیا بود اوکراین د خوسله ناتو هنکه او بیژن دگوت اف پروسه که درو دریجه تاوی که مافی اوکرانی های واک ولاتا که سر بخواله پروسه که درو دریجه و زوزو پیک نایه یعنی اوانا و چه لس ناتو زیده بکن ام دزانه ناتو برای هزه که برفره برای واک بیژن ریخستنه که بروانیه یا برفره او ولاتانا اگر تولی ببن نمونه وکو سویت الوی دره دیمینی و چل لی حوال بندیا ناتوی زیره بکن جبلی کود خوازن خواب پاریزن
بلی که از وی بیشم از خوازن بس وانی کومنتارا که جو جک سر گوتنا دکتور محمود بکن در باره قانونا ناب نتوی دا در باره یعنی یا پیوندی ناب نتوی و رزگرتن جه امزایان را نتنه ولات اروپا ریز نگرتن جی پیمانه که روسیا را کرن دجبو که ناتو برفره نبه روسیا جی ریز جی امزه خور را و جی پیمانه خور را نگرت گاوه که ولاته که وک اوکراین چکی خوی نوی وگران دی جی روسیا را شرط و مرجی وی جی او بو که اولهیا وی و سینوری وی اینتوی ورن پاراستن رز جویر جنات گردن. اف دش دیار دکه بگشتی از خوازم بیجن. اف زلهزن دنیای اولات حری مزن دنیای. گاوا که جوان را خوش لیتی و گور انتریسی و برجوان دیوانه. بحثا پیوندی نابنتوی و بحثا مافی مروفان و بحثا واتش دشویر انگیهان دکن. لی گاوا که دگه سینوری وان واتشان جبیر دکن و بنپی دکن و دروازت بند. و ایجاره یعنی خورتبون و سلاح و طاقت او بریار حری داوید. از وگر مصرف پرسا تا که صالح درباره جیوسیا پولیتیک دا جیه فنلندا و سویده گل لکی گرینگ برانبر روسیا شخواه درویج بری اندام ناتویه او ولاتی که دی سینورا ویدانه ولاتی بالتیک عین بچوکن لی بس دی سینورا روسیا دانه پولونیا دی سینورا روسیا ده وانا همه اندام ناتویه جبلی سوید و فنلندا. سوید واری لشگری دا ولاته که تار را دایه که پیشکتیه teknolojiya wê pêşketiye. Tevî ku standartê meselen çekî wê hewayî belkî wekî Amerîka nebin, ez nizanim, ez ne însanekî eskerî, me tiştê eskerî jî fêhm nakim. Lê bes di warê jeopolitîkî de Swêd welatekî mezin e, giring e û Swêd welatekî xwedî çike jî. Yanî dikare, yanî tedî gava wexta behsa şerekî cîhanî siyemî bibe, ev çekê han faydê nakin. تو بخوازی نخوازی و او او لغیا هانه که سوید بحث دی که که والله که ام درباسی ناف ناف به و او لغیا مزیده تر ببه او جی نسلی سد درسته نه هر کسک بیره لی دیاره دی پاش کرده دا الهبغاتن دا چیه دی بین دجبو که واحر دی ولاتان درباس ببین ام جبیر نکن گرجستان جی بری اوکراینا دعو کرده بو که درباسی ناف ناف ببه a gurdish avj de sinore Rusya de wanjij bo parastina awdahiya khoya natawi khostum derbas beben le tishtel berchav diara na gurdistan hata qabul kiren u na ukraina hata qabul kiren u dva salam peshma de ne qabul kiren de jberku hem ekonomiya swede u hem teknolojiya ma peshketiya او فنلندا هي بری کو دعو بکنجی او ولاتانا زمین جیر خوشت کن به اری اری اگر هون دعو بکنجی اما پیشگیری او بکن اما ریش ورا خوش بکن مثلا یک وقت اشتانا کن ها ولد بیجه آلمانیا بیجه اگر هون دعو بکن اما ریش ورا خوش بکن
باشه اف خاله تزلال بو ما مستعی صالح هز بچم جم دکتور محمود دکتور محمود یعنی لبران بر ویکی ام دزانن کو یعنی ارګومنت روسان او جی او لکاری او خوازه سینور خو به پاریزه او یعنی حتی او اپراسیون تایبته کو بناف د کال اوکراین د بجه ارمان جی او او لکاری خو د پاریزه او یعنی شر ام بج نازیان له یعنی له اوکراین د ک د وی دربارې دا ولاتین دنن کو به روسان رانه دیاره کو وان جی بریاره خدای بل گل روسان بچن یعنی د خوازم فدره در به یک وکی بجم کو او د جبریه ک دو توران نوینا تورا يعني روس روسان وهفال بندين وان ويا ولاتين روج افادا تدبيشي اف اف جرجي واف تونديين هان دبكو كورتر ببن وامبر بشركي برفرهتر فبشن رنجك كونك نافريت كن شر جهاني سيام
او بخو بلكي يعني تكام هوت كاري بج شر سيام تشيبي يعني روسيا وقت گستر حق اسي اصرار بك بس تدمزين دولته گو پشترتيا روسيا دكن ندوي استي دنا يعني يستحمل دولت اللوازم ندوي بنگه دنا گو كاري بي باندورا خوا البالانس نافدوي كي كاك صالح اشتغالي كود من براسي خلاصنا خبر او يا وقت او بحثام پيماني كرد نقبا روسيا ودي نيتو دا طبعا اتي روسيا كوتي نيتو البرجانديا خميزا وقت كو جورجيا كراسي دولت وخصت كو روسيا تجارة قبول نتكر كو انو نيت عفوا اوكرانينا جبن سها بدر كبي هر تمش كد ميزين اوكرانينا بارشاك جبن يعني جي سوفيتا كبنا غرك هر تمش كد بن بدستي ويدا بميني بس جبر گوپ پرساتا دولت ایلو گو پشگتیا روسیا تکر نیو گو مهیوی کر گو مثلا بلکی و روسیا هیوی کر گو نوی یعنی باندورا و گلی که خورت بی یک وقت سینی تد میزین ایلو حتا سینی نتراز دمینی یعنی ولو دوار که سیاسی دی جارند آخر بی بس تا او پشگتی روسیا نکریا او مثلا دولتا که وقت هندی بری پیر بو دولت گو پشگتیا اید که ایران سوریا اب دولت های گو باندور جبنی پیرین و بلاروسیا ها که پتکاری بیجی پارچه که روسیا بس لگور آخفتنا مثلا دیسی وگرم آخفتنا سروک سیاهی یعنی اوینا گود گو افست شرکی گلکی دو دریجی هوا دریجی و حتی جه حتی پرسید انو گلو ما وقتی و روسیا سچکی نوی پیک بینی انا گود گو ناوی نپی بینوی نی حتی وقتی گو میزینی انو بان یعنی او لحیا بی بخود هندروی بیدا نکوی مطرسیه دا
باشه دکتر شخوا پرسن دید داری دایی ببور از آخفتنا تدبرم یعنی ماموستا سالا جانی زمان یعنی دورد هزبون پربون دولتان گلک سر وقت بی آخفتنی ناخوا اگر ام بحثا چکی ناووکی دکنج بر یعنی آویتنا چکی ناووکی اگر ولاتا که چه خواست بچوک بجی دما بافیشت کار خو و در دور وکبی ویران بکه وی دمی یعنی چی گارانتی هنه که جالی امریکا دا که یعنی اگر روس ده که ون خورزی که تنگ چکی ناووکی بکار نیمه
شخود مثلا دور دمي زين دست بي كده وقتي كو بري كو روسيا ايريش بكي يك امين دغوت دغوي ايريش بكي مثلا مخادي وزارة دفاع امريكي بو او سي اي اي ونا بو بايدن دغوت اغلب عالم سياسه مدار واز يك جوانا من تجاره بهورلت كر نو بوتين وبك في في شاشتي ده وفي شراوي ده دندروسين دكاري بو مثلا ارمان جاخو بيك بيني برين ديد اريكاريا كو مثلا دانيتسك وهرم دانيتسك وانا ده او کسی که پیشگیری روسیه ات کنه یکو حسیت کنه روسی کاری کو دریا و با ویب آرمانچه خو بینی مثلا روسیه وقتی که کته هندرو ده بود گو آرمانچه می فقط از وام ملت سوی روسیه گو هندرو یکو 18014 و تعداد گلاتی ها کردن از وام بپاریزم بس روسیه دو دو چارچوب و هادا حتی وی کلی که شر گوته کردن نگه به آستی از بهار کن گو نو پوتین و بوره چکه کی خوش که غیر خوش که بدم ریوی یعنی از بهار ناکم بس دیسانه که یعنی چما من نومینه آنی اینو کسی بهار که شر بکه دیسم هو بهار ناکش انسانه که دکتاتور یا گو وی وی یعنی اب کشنا ها کر و اب دماره ها دکراینی دا آنی ملت روسیش که دا ویران کر و ملت اوکراینی و ناف دولتی تمام ایرو دواری اکونومی دا خصا ویرانه که گلکی مزنده یعنی جالی خوارنی و جالی اکونومیکا به شکل عام و مو بهور نه که انه صبح فعلا وک گودی حتی ولو گو سیستم پوتین خوب که به خدمت مطرسیه ده مو دور نه بینه گون چکی چکه کی گله کی خراب یک بینی بس
حتی زلا بود
امریکا و کاربی پیشیا و بسکنی نه له گو اپ اشتها چی ببی ابا یا گو مثلا گو گله کم هوستر بسکنی گله و امریکا و نیتو روسیا تحبدی حتی بده و استه گو چکی بینی ابنا ادمنستر سیاستا به چه اسلوبی و پوتین
اپون خلاص زلا بو دکتور محمود عزیب ورم جمت بس از وی پرسیج ما موسی صالح بکم ما موسی صالح یعنی ام زانن ددما کرونا دا جهان هاتا گوهرتن یعنی دما کرونا هات پشتی کرونا و بری کرونا بو دو قناغین جدا دیرو که دا خلکی دی نما کاری بو حتا پیوانین کرونا رابون جی نما خلق ودگره و کوبره تو دو بیجی اوروپی دی منتالتیان و هات گوهرتن جاوی بجاری براوانی و بکیمانی پشتی کریزا اوکراینای
هر حال اوروپا پشتی کریزا اوکراینی و یا بری اوکراین تجاری و کفزنابه بیکو ام تکفن هورگلین کو که آنی و استایهانه یعنی تدی چکو چپمنی امریکا به میلیار دولار هاتین فروتن با اروپا غربی هم دبینین آلمانه چقاس چکری همه دو و و چند های و داوی دا مددی مثلا چقاسی دی سیاست آلمان خدا دی مسئله عسکری تاری دا چاوا بروانی خوب که وکو نتوا تدی جبر دیرو کوان و شر جهانی دوام گلک شرط وانا بخال سر خدانی بون بخوا خواسی نور کرد بون گلک یواسی نورا نهار را بون سوید تجاری یعنی تبی که هفکاری ویش دور و دریج و جمیج و به ولات نیتو راه لی تجاری حساب نذکر و دیبیتا دناب سوید بگه و آستاهانه کن او قاسی نیزگی درباسبون ناب نیتو بری شر اوکراینا او پارتیا سردسلاته پارتیا سوسیال دموکرات دی کنگره خود بریار دابو انو ام قبول ناکن سوید ببی ولاته که بر اندام جبو در بسمون ناو ناکه جوینا خویا گشتی یا پارتی هنکیل پیش خستن ویبا روژان ویل هفدرونن و بریار خوابیدن جبو در بسمون ناو ناکه یعنی او مزاج که عام لتواهی اوروپا بالی زیده چکبون زیده تون تفکیر یعنی او استراتیجی
افخال زلال بو ما موسیقی صالح از دعوه اللی بورنت کمش بردم او ما گلکی ما یست خواستم پرسا داویی جما دکتور محمود بکم دکتور محمود ام دزالین کل دسپیک آشر ده پشتی دمه که هنک هولین آشتیه چه بون دیالوگ دناوینا روسان و اوکرانیان ده چه با و ترکیه جی یک جوان ولاتین ام بیجن دست پیشی بو که ام بیجن لوی دره لستانبول لحف کن بون نشاندین وان تو هیوی اوه که دکی که اف پروسه بچه سری و بنارین تا چما راوسی های وادمین داویده اگر کرتی برسوان بدی
خو پروسس هر دیم هيا یعنی وقتی اخرتنا پوتین دی وقتی بایدن دی بجید به انه پوتین زانه چلو د استراتیجی خوښ دی شری در کوي دمکه گو انه او اخرتن هي هيا یعنی وقتی گو بجید به امی ایرکاریا ای بکن بلکی گوم کاربن اشتی که بخول قینن از بهورد کم یعنی چی نتو به چی امریکا به دریه نکرتن بجاره که روسیا را گفتگو هي دوار دبلوماسي ده بلکې نستر استا کبلند بس هي هنا يعني از بهورت مو دري د ما وري ده بلکې دي سفر تر بن وخت کو تركي د کته و استا ده او درابو به خاريها نجم خود رابو طبعا او بنا ببريارة امريكي وبريارة ناتو بو يعني تركيا تجارة قابك نقابت يا بروسيا رجبوني اشتي نقبا اوكرانيا وروسيا ده تشيكي جالي خبا از بهور دکم انو او دریه مو هانا بلکی جانا کیم دی جانا زیدت بی لی او دریه اشتی دا ایمد ناوا دا منی بس حتا چه آشتی
باشا کتم هیوی دی تر دروشن وادا هر باشا کو هیوی بی منی از سپاسیه و هر دو رزدارا جدکم دیگن داویا دا ما برنامه دکتور محمود عباس شیرو وکار سیاسی کو تیج ولایتا تکساسی بی مرابوی صالح کوبانی نویسکار و رجنبوان کو تل ولات سوید مرابی گلک سپاس بود ماوه
خیر خوشیه ده.
گهدر نهجال ورم دگهن داویا برنامه هلو واشنطن یا وی هفته تا جاره کدن از صالح دمیجر خاطره خوشبات خازمو بمینند ناف خیر و خوشیه ده.